ሰዓት ላይ ከልዩ ልዩ ፕሮግራሞቻችን ጋር እንመለሳለን። አሁን የትግርኛው ስርጭት ይቀጥላል። በእኛ በኩል ሰላም፣ ደህና አደሩ።
እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 14 ሓምለ 2020 ወይ ከዓ 7 ሓምለ 2012 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ሕወሓት ብዛዕባ እዋናዊ ኩነታት ሃገር ዝሃቦ መግለፂ ከምኡውን ኣብቲ ክልል ንምጥያሽ ኮሚሽን ምርጫ ዝካየድ ዘሎ መስርሕን ዝጠመተ ፀብጻብ ክህልወና እዩ። እዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ዝጠመተ ፀብጻብ እውን ኣለና። ጠቕላሊት ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ቀተልቲ ሃጫሉ ሁንዴሳ ብዝምልከት ምስ ቪኦኤ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ እውን ፀሚቕና ከነቕርቡ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም መደባትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቂ። ዜና ከነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከምይ ውዕልኩም ዝርዝር ዜና እንሆ። ሕብረት ኣፍሪካ ዘዳለውን ዝተዓዘቦን ናይ 11 መዓልታት ድርድር ኣብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ብዘይ ፍረ ከምዝተበተነ ተገሊጹ። ተሳተፉ ተላዘብቲ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንን ግብፅን ብዛዕባት ዝበፅሕሉ ብርኪ ንመራሕቶምን ኣብ ቦምበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃን መብርሂ ክህቡ ትፅቢት ኣሎ። ዋህቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ብመዳይ ቴክኒካዊ ጉዳያት ናብ ምቅርራብ ከም ዝተበፅሐ ጠቂሶም ኣለዉ ይብል ወኪልና መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኹ ሪፖርት። ኣብ ኢትዮጵያ ትማሊ ኣብ ልዕሊ 4385 ሰባት ድሕሪ ዝተካየደ መርመራ ቫይረስ ኮሮና እቶም 203 እቲ ቫይረስ ከም ዝተረኸቦም ተረጋጊጹ ኣሎ። 106 ኣብ ኣዲስ ኣበባ፣ 18 ኣብ ጋምቤላ፣ 18 ኣብ ድሬዳዋ፣ 17 ኣብ ትግራይ፣ 13 ኣብ ኦሮምያ፣ 10 ኣብ ሶማሌ፣ 10 ኣብ ኣምሃራ፣ 1 ኣብ ሲዳማ ከም ዝኾኑ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ቫይረስ ኮሮና ሒዝዎም ኣብ ሕክምና ዝርከቡ ሰባት 3216 ሰባት ምዃኖም ዝገለጸ እቲ ዜና እቶም 33 ኣብ ክፍሊ ጽዑቅ ክንክን ከም ዝርከቡን ብሓፈሽኡ ኣብ ኢትዮጵያ ብቫይረስ ኮሮና ዛጊድ ዝተታሕዙ 7669 መብጽሑ ሚኒስትር ጥዕና እቲ ሃገር ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ሙሉእ ኣፍሪካ ብቫይረስ ኮሮና ካብ መንጎ ዝተለኸፉ እቶም 400ታዊ ኣብ ሃገረ ደቡብ ኣፍሪካ እዮም ዝርከቡ። ሰንበት ኣብ ገጾም ቁጣዕ ይረአየሎም ዝነበረ ፕረዚደንት ሲሪል ራማፎዛ ህዝቢ ደቡብ ኣፍሪካ ሰብ ምስ ሰብ ምርኻብ ንኽግድብ መሸጥ ኣልኮላዊ መስተ ብምንባር ሃገራዊ ሰዓት ሕላፍ ብፅኑዕ ከም ዝተኣወጀ እውን ገሊፆም እዮም። ብደረጃ ዓለም ቫይረስ ኮሮና ዝሓዞም 13 ሚልዮን በዝሒ ዝሞቱ ድማ 570,000 ኣብ ዝበፅሐሉ እዋን ኣሜሪካ ፈውሲ እቲ ቫይረስ ክሳብ መስከረም ኣብ ዘሎ ግዜ ምፍራይ ከም እትጅምር ኣፍሊጣ። ሲኤንቢሲ ንዝተባሃለ ቴሌቭዥን ፋይናንስ ዝጠቐሰ እቲ ዜና በዓል ስልጣን ምምሕዳር ትራምፕ ምፍራይ እቲ መድሓኒት ኣብ መስርሕ ከም ዝርከብ ከም ዝገለጹ እንተኾነ እቲ መድሓኒት ፈዋሳይ ድዩ ኣይኮነን ዝብል ሕቶ ግና ንጹር መልሲ ከም ዘይረኸበሉ ገሊጹ ኣሎ። ሲኤንቢሲ ኣብ ሪፖርቱ ኩባንያታት ሞደርንን ጆንሰን ኤን ጆንሰንን ንሓድሽ መድሓኒት ፀረ ቫይረስ ኮሮና ይነጥፍሉ ከም ዘለዉ ኣብ መወዳእታ እዚ ወርሒ እዚ ሓምለ ምዃኑ እዩ ኣብ ሰብ ፈተነ ከም ዝገብር እውን ተጠቒሶ ኣሎ። ቁጠብ ዓለም ሎሚ ሶሉስ ሓፈ ተቂሉ ኣሎ። ጠንቁ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ዘሕደሮ ፅልዋ ከምኡ እውን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ዝነበረ ፅምዶ ምሕር እናተበላሸ ስለ ዝመፀ ዕዳጋ ለንደን ኤፍቲኤስኢ ብ0.2 ሚታዊ፣ ዕዳጋ ፓሪስ ሲኤሲ 4 ብ1.6 ሚታዊ፣ ዕዳጋ ፍራንክፈርት ዳክስ ኢንዴክስ ብ1.4 ሚታዊ ወዲቑሎ። ዋጋ በርሜል ነዳዲ ዘይቲ እውን ነኪኡ እዩ ውዒሉሎ ምሰሉስ ብ1 ሚታዊ ነኪኡ ንሓደ በርሜል $39.69 ተሸይጡሎ። እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ክፍለ ሃገር ዩናይትድ ስቴትስ ካሊፎርኒያ ድሕሪ ምንሃር ቁፅሪ ግዳያት ቫይረስ ኮሮና ተመሊሳ ናብ ተዓፀው ስለ ዝኣትውት ኢንቨስተራት ተረብሾም ኣለው። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፒዮ በወገኖም ቻይና ንደቡባዊ ባሕሪ ቻይና ናተይ እዩ ምባላ ድሕሪ ምንጻጎም ንኢንቨስተራት ተወሳኺ ምንጪ ውጥረት ኮይኑሎ በደረጃ ዓለም ዕዳጋታት ኣብ ዘይቀሰኑ ልዕለት ዕዳጋታት ኣሜሪካ US ኢንደክስ ይብልዎ ኣብ ዎል ስትሪት ወሲሑ እዩ ተራእዩ። ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣብዘን ዝሓለፋ 6 ኣዋርሒ ሓስታት 3,000 ሰላማውያን ሰባት ኣብ መዓልቲ 16 ሰባት ምዃኑ እዩ ከምዝ ተቐተሉ ናይቲ ሃገር በዓል ስልጣን ሰብኣዊ መሰላት ገሊፆም። ነፃ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ኣፍጋኒስታን ሎቢ ሰሉስ ኣብ ካቡል ብመሰረት ዝዘርግሖ ሪፖርት በዝሒ ግዳት ኣዝዩ ብዙሕ ዋላ እውን እንተኾነ ምስ ናይ ዓመ ተመሳሳሊ ግዜ ብምንፅፃር ብ11 ሚእታዊ ወሪደሎ ይብል። ብሕልፊ ኣብ ልዕሊ ቆልዑ የጋጥም ዝነበረ ሓደጋ ከም ዝነከየ ዓሚ 951 ቆልዑ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ከም ዝተቐትሉ ሎም ዘበን ግና ናብ 630 ከም ዘንቆልቆለ እቲ ኮሚሽን ሓቢሩ ኣሎ። ዋና ተሓታቲ ምልሻታት ጣሊባን ኣፍጋኒስታን እዮም ይብል ነፃ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት እቲ ሃገር። ጣሊባን ብወገኑ ንሰላማውያን ሰባት ዕላማ ከም ዘይገብር ኣብ ዝፍንዎም መጥቃዕታት ግና ዝበዝሑ ግዳያት ሰላማውያን ሰባት ይኹኑ ከም ዘለዉ ተኣሚኑ ኣሎ። ኣሜሪካውያን ኣብ 3 ክፍላት ሃገራት ዝተዳለዉ ምርጫታት ድምፆም ሂቦም እቲ መስርሕ ብሕልፊ ኣብተን ብዴሞክራሲያውያንን ሪፐብሊካውያንን ኣብ ዝመፅእ ሕዳር ንዝህሉ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ወሰንቲ ዝበሃላ ክፍላት ሃገራት ናብ ሰኔት ኣሜሪካ ንምእታው ዘኽእል ዕድላት ከም ዝሓዛ ቪኦኤ ዘዳሎ ዜና ይጠቅስ። ዕለታዊ ዜና ተዛዚሙ።
ንመስግነካ በትረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝተዓፀው ማዓኸናት ዜና ክኽፈቱ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ክኽፈት ብተወሳኺ እውን ዝተኣስሩ ፖለቲከኛታት ይፈትሑ ክብል ሕወሓት ፀዊዑ። እቲ ውድብ ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ጠሚቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሃገር ካብ ምፍራስ ንምድሓን ኩሉ ዘሳተፈ ሃገራዊ መድረኽ ክካየድ ይግባእ ኢሉ ኣሎ። ባህሊ ዜና ኣብ ክልል ትግራይ ንዝካየድ ምርጫ ዝመርሑ ኣባላት ኮሚሽን ምርጫ ድሕሪ ፅባሕ ሓሙስ ኣብ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ቀሪቦም ክሽየም እዮም ተባሂሉ። ነቲ ኮሚሽን ዝመርሑ ብህዝቢ ክጥቀሙ ብዝተገብረ መፀዋዕታ ልዕሊ 750 ሰባት ከም ዝተጠቀሙ ተገሊጹ ኣሎ። ሙልጌታ ፅበሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ለሙዓንተ ማስዩ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ኢትዮጵያ ፖለቲከኛታት እየሰረ ኣለዉ ብምባል ተቃውሞ ገሊፁ። እቲ ውድብ ንመንግስቲ ፌደራል ብተደጋጋሚ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ብምባል ዝገለፀ ኮይኑ መንግስቲ ንውልቀ መልካዊ ፕሮጀክቱ ዕንቅፋት ይኮኑ እዮም ኢሉ ዝኣመነሎም ይኣስር ይዕፍንን ይርብሽን ኣሎ፣ እዚ እውን ኣጠናኪሩ ይቐፅል ኣሎ ብምባል ከሲሱም። እቲ ከይዲ ግብረ ሽብራዊ ተግባር እዩ ብምባል ዝኸሰሰ መግለፂ ሕወሓት ሰላማዊ ሕጋውን ፖለቲካዊ ቃልሲ ሙሉእ ብምሉእ ዕፁው ክኸውን ይኽእሉ እዮም ዝበሎም ስጉምትታት መንግስቲ ይወስድ ኣሎ ኢሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣመራርሓን ኣባላትን ህወሓት ይዕፈን ኣለው ዝበለት መግለፂ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፍሉይ ዞባ ኣዲስ ኣበባ ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ትውድብን ኣይተ ተወልደ ገብረ ፃድቃን ብተወሳኺ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ህወሓት ኣይተ ተፈዋለን ይሕደጎን ካልኦት ሰባትን ተዓፊኖም ተወሲዶም ብምባል ከሲሱም። እዚ ከይዲ ዓፈና ጠጠው ክብል ኣለዎ ዝበለ ህወሓት ዝተዓፀው ማዕኸና ዜና ክኽፈቱ ግልጋሎት ኢንተርኔት እውን ክኽፈት ብተወሳኺ እውን ዝተኣስሩ ፖለቲከኛታት ይፈትሑ ክብል ኣተሓሳሲቡ ሃገር ካብ ምፍራስ ንምድሓን ኩሉ ዘሳተፈ ሃገር ለኸ መድረኽ ክካየድ ይግባእ ድማ ኢሉ። ብካሊእ ዜና ብርኪ ትግራይ ንዝካየድ መረፃ ዝመርሑ ኣባላት ኮሚሽን መረፃ ብስልኪ ጥቆማ እናተዋሃበ ነይሩ። ኣካባቢ ኮሚቴ ምልመላ ኣመራርሓ ኮሚሽን መረፃ ትግራይ መምህር ኣሰፋ ገብረስላሰ መርሃ ግብሪ ጥቆማ ሎማዓንቲ ቅድሚ ቀትሪ ተዛዚሙ ኢሎም በዚ ድማ ኣብ 3 መዓልትታት 750 ሰባት ጥቆማ ከም ዝተቐበሉ ገሊፆም ካብዚኦም እቶም 10 ሰባት መሪፆም ንርእሰ ምምሕዳር እቲ ክልል ከም ዘቕርቡ ሓቢሮም። ሽም እቶም 10 ሰባት ኣብ ማዕኸናት ዜና ክቐርብን ህዝቢ ድማ ርእቶ ክበሉ እዩ ኢሎም መምህር ኣሰፋም ርእሰ ምምሕዳር እቲ ክልል ምስ መራሕቲ ውድባት ፖለቲካ እቲ ክልል ፅባሕ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ጉዳይ እቶም ሕፅያት ክዝቲ እዮም ዝበሉ መምህር ኣሰፋም ኣብ መወዳእታ 5 መራርሓ ብርእሰ ምምሕዳር ኣቕረባይነት ኣብ ቤት ምክሪ ቀሪቦም ክሽወሙ እዮም ብምባል ገሊፆም። ከም ሓበሬታ እቶም ኣካባቢ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ድሕሪ ፅባሕ ሓሙስ ተኣኪቡ ኣመራርሓ ኮሚሽን መረፃ ክሾም ኢሎም ኣብ ጉዳይ መረፃ ካብ ኣመራርሓ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ምላሽ ንምርካብ ብተደጋጋሚ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ሰመረን ኮይኑ ግና ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣብዛ ሃገር ኣብ ዝኾነ ከባቢ ዝካየድ ዝኾነ ዓይነት መረፃ ከፈፅም ስልጣን ዝተዋሃቦ ንሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ጥራሕ እዩ ካብ ዝወፃኢ ዝኾነ ዓይነት ከይዲ ኢሕገ መንግስታዊ ምባል ተቃውሞ እናገለፀ ፀኒሕ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃም መቐለ።
መስግነካ ሙልጌታ። ዝቕፅል ከዓ ሞት ሃጫሉ ህንዴሳ ስዒቡ ኣብ ምዕራብ ኣርስን ከተማ ሻሸመኒን ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ርእሰ ኣመሓዳሪ ክልል ሲዳማ ምክትል ከንቲባ ከተማ ሃዋሳን መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ደቡብን ኣውጊዞም ኣለዉ። ብካልእ ዜና ድማ ስነስርዓት ዝኽሪ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝተቐንፀለ ድምፃዊ ሃጫሉ ህንዴሳ ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ኣቶ ታከለ ኡማን ምክትል ርእሰ ኣመሓዳሪ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ኣቶ ሽመልሽ ኣብዲሳን ኣብ ዝተረኽብሉ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኻይዱ ነይሩ። ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ሃዋሳ፣ ፀሓይ ዳምጠው ከዓ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኽቦ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ጠሚሩ ከቅርቦ እዩ።
ናይ ሲዳማ ክልል ርእሰ ኣመሓዳሪ ኣቶ ደሳለ ደሞ ናይ ሃዋሳ ከተማ ምክትል ከንቲባ ኣቶ ጥራቱ በየነን ዓበይቲ ዓዲ ሲዳማን ኣብ ከተማ ሻሸመነ ተረኪቦም ንዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኮኒኖም ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ሻሸመነ ዝወረደ ጉድኣትን ሓዘንን ናትና እዩ ዝበሉ እዞም ኣካላት ነታ ከተማ ዳግም ንምህናፅ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ከም ዝድግፉ ተዛሪቦም። ኣብ ምዕራብ ኣርሲ ከተማ ሻሸመነ ዝተፈፀመ ዘሕፍር ተግባር ንኢትዮጵያ ንምፍራስ ናይ ዝንቀሳቀሱ ውድት እዩ ኢሎም ናይ ሲዳማ ክልል ፕሬዚዳንት ኣቶ ደሳለ ደሞ መንግስቲ ንቶም ገበነኛታት ናብ ሕጊ ንምቕራብ ስራሕ ምጅማሩ ምስ ገለፁ ንሻሸመነ ዳግም ንምህናፅ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ክልላዊ መንግስቲ ሲዳማ ከም ዝድግፍ ገሊፆም። ምክትል ከንቲባ ከተማ ሃዋሳ ኣቶ ጥራቱ በየነ ኣብ ልዕሊ ሃጫሉ ህንዴሳ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ እዩ ኢሎም። ኩሎም ኢትዮጵያውያን ብሓባር ይሰርሕዎ ዘለዉ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንምስንኻል ዝተሰርሐ ግብረ እከይን ነንሕድሕድና ንምንኻስ ዝተዋደደ ፃዕርን ምዃኑ ኩሉ ክግንዘቦ ኣለዎ ኢሎም ኣቶ ጥራቱ። ተወከልቲ ኩሎም ሃይማኖታት ኣብ ከተማ ሻሸመነ ተረኺቦም ነቲ ተግባር ዘውገዙ ክኾኑ ከለዉ መናእሰይ ከምዚ ዝበለ ዕንወት ካብ ምውራድ ክቁጠብሎዎም ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ፀገም ብዝተፈጥረ ቁፅሪ ካልእ ዝኸፍአ ጉድኣት እናውረድና ናይ ንፁሃን ደም መፍሳስ ፍፁም ኣይድልን ኢሎም እዞም መራሕቲ ሃይማኖት። ብካልእ ወገን ኣብ ክልል ኦሮምያ ናይ ብልፅግና ፓርቲ ኣባል ኣመራርሓ ኣቶ ጌቱ ወያሳ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ሓይልታት ፀላእቲ ብዝበልዎም ዝተፈፀመ ሃገር ናይ ምፍራስ ዕላማ ዘለዎ ክፉእ ተግባር እዩ ኢሎም። መንግስቲ ንገበነኛታት ናብ ሕጊ ኣቕሪቡ ስጉምቲ ናይ ምውሳድ ዝጀመሮ ስራሕ ከም ዝቕፅል እውን ተዛሪቦም ኣለዉ ኣቶ ጌቱ። ኣብ ከተማ ሻሸመኔ ኣባ ገዳ ቡልቻ ጉታ ኣብታ ከተማ ዝወረደ ጉድኣት ናትና ጉድኣት እዩ፣ እቲ ሓዘን እውን ናትና እዩ ኢልኩም መፂእኹም ስለ ዝሓተትኩምና ብኣጋርነትኩም ሕጉሳት ኢና ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ከተማ ሻሸመነ መብዛሕትኦም ንግድታት ተዓፂኦም ዘለዉ እንተኾኑ እውን ናብ ስሩዕ ይምለስ ዘሎ ይመስል። ኣንጻራዊ ሰላም እውን ሰፊኑኣሎ። ካብ ናይ ሻሸመነ መጥቃዕቲ ኣምሊጦም ዝሃደቡ ነበርቲ ናይታ ከተማ ኣብ ከተማ ሃዋሳ ኣብ ዝርከቡ ዘመድ ኣዝማዶም ተፀጊዖም ተዓዚብ ኣለኹ ኢሉሎ መሳርሕትና ዮናታን ዘብድዮስ። ብካልእ ዜና ናይ ድምፃዊ ሃጫሉ ህንዴሳ ዝኽሪ ኣብ ኣዲስ ሸራተን ሆቴል ዝሓለፈ ቀዳም ተኻይዱ። ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባን ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያን ብሓባር ኣብ ዘዳለዎ ስነ ስርዓት ዝኽሪ ዝተፈላለዩ ምድላዋት ተፈፂሞም ኣለዉ። ገላን ኮንዶሚኒየም ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ከባቢ ሂወቱ ዝሓለፈሉ ስለ ዝኾነ ቀዳማይን ካልኣይን ብርኪ ቤት ትምህርቲ ብሽሙ ተፀዊዑ ኣሎ። ኣብ ከባቢ 4 ኪሎ ኣብ ብሔራዊ ቤተ መንግስቲ ዝርከብ ፓርክ እውን ሃጫሉ ፓርክ ተባሂሉ ክፅዋዕ ተወሲኑ ኣሎ። ኣብዚ ፓርክ እዚ ሓውልቲ ንምስራሕ ብኣቶ ታከለ ኡማን ሽመልስ ኣብዲሳን እምነ ኩርናዕ ተነቢሩ ኣሎ። ካብዚ ብተወሳኺ ቀዳም ምሸት ስነ ስርዓት ምብራህ ሽምዓ ተኻይዱ ኣሎ። ምክትል ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ኣቶ ታከለ ኡማ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ሃጫሉ ናይ ጅግንነት ምልክትን ንህዝቢ ዝነበረን እዩ ኢሎም ብዙሕ ሰብ ክንሓዝን ድሌት ኣለዎ። ንሕና ግን ኣይንሓዝንን፣ ክሳብ ሎቢ ዝነባዕናዮ ይኣኽለና እዮም ዝበሉ። ሃገርና ኢትዮጵያ ብብዙሕ መስዋእቲ ኣብ ዝበፂሓላ ንኩልና እተኣክልን እትኸውንን ሃገር ምህናፅና ክቕፅል እዩ ኢሎም ኣቶ ተክለ ብምውሳኽ። ድምፃዊ ሃጫሉ ህንዴሳ ሙዚቀኛ ጥራይ ከይኮነስ ናይ ነፃነት ተቓላሳ እዩ ዝበሉ ድማ ናይ ኦሮምያ ምክትል ርእሰ ኣመሓዳሪ ኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳ እዮም። ሃጫሉ ጅግና ብሩህ ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ እዩ። ጫፍ ዝነበረ ፖለቲካ ናብ ማእኸል ክመፅእ ነዊሕ ዓመት ዝወሰደ ቃልሲ ናብ መዕለብ እዩ ክበፅሕ ዝገበረ ጅግና እዩ እዮም ዝበሉ። ወላዲኡ ንሃጫሉ ኣቶ ህንዴሳ ጎምሳ ሃጫሉ ናተይ ውላድ ጥራሕ ኣይኮነን ወዲ ህዝቢ እዩ፣ ኩላትና ዓይና ቀቢፅናዮ፣ ቁልጡፍ ፍትሒ ኣምፅኡሉ ክብሉ ሓቲቶም ኣለዉ። ኣብቲ ስነ ስርዓት በዓልቲ ቤቱ ንሃጫሉ ናይ ሙያ መሓዙቱን ዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብን ተሳቲፎም ይብል ጸብጻብ ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ ገብረ ገብረ መድህኔ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ።
ናመስግነካ ገብረ። ጠላሊት ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ወይዘሮ ኣዳነች ኣበቤ ኣርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ብሂወት ከሎ ናይ ስልክን ቴክስትን መፈራርሒ ይበፅሖ ከም ዝነበረን እንተ ሞይተ ብኦነግ ሸነኤ ዝመውት ይብል ከም ዝነበረ ከምኡውን ምስ ሕወሓት ኣብ መሪር ኩናት ከም ዝነበረ ናይ ድምፅን ናይ ሰብን ጭብጥታት ረኺብና ኣለና ኢለን ምስ ዝተፈፀመ ቅትለት ብዝተተሓሓዘ ናይ ሰብን ናይ ናውትን መረጋገፂ ሰነዳት ሒዝና ኣለና ዝበለት ወይዘሮ ኣዳነች ንተጠርጠርትን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣእቲና እቲ ገበን ተፈፂሙሉ ዝተባሃለ ብረት እውን ኣብ ኢድና ሒዝና እቲ ምርመራ ቀፂሉሎ ኢላላ ካብ ክፍሊ ምሓርኛ ሃብታሙ ስዩም እዩ ዘራሪብዋ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ተርጉሞ ኣሎ።
ዓቃቢት ሕጊ ኣዳነሽ ኣበበ እቲ ጉዳይ ነቶም ቀጥታ ኣብቲ ቅትለት ንዝተሳተፉ ጥራይ ዝምልከት ስለ ዘይኮነ ምስቲ ቅትለት ብቀጥታን ብተዘዋዋሪ ንተሳትፎ ይህልዎም እዩ ዝተባህሉ ብድምር 18 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣእቲና ምርመራ ቀፂልና ኣለና ትብላላ። እቲ ስጉምቲ ካብ ፖለቲካዊ ጣልቃ ናፃ ንክኸውንን ምስ ሕገ መንግስታውን ዓለምለኻውን ሕግታት ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ንኸይጋጮ እንታይ ዓይነት ጥንቃቐ ይግበር ኣሎ ንዝብል ሕቶ ድማ ብከምዚ ስዕብ ትምልስ።
በማንኛውም ነገር ወንጀል ሲፈፀም ሃገራት ተቋማት ኣላቸው። ኢትዮጵያም እንዲሁ ተቋማት ኣላት። ዓቃቤ ሕግ ኣላት፣ ፖሊስ ኣላት፣ ፍርድ ቤት ኣላት፣ ሕግ ኣላት ማለት ነው።
ኣብ ዝኾነት ሃገር ሓደ ገበን ክፍፀም ከሎ ሃገራት በቲ ዘለዎን ትካላት እየን ዝኸዳ። ኢትዮጵያ ድማ ሕጋዊ ትካላት ኣለውዋ። ዓቃቢ ሕጊ ኣለዋ፣ ፖሊስ ኣለዋ፣ ቤት ፍርድ ኣለዋ። ስለዚ ሕጊ ኣለዋ ማለት እዩ። ሕቶ ክመፅእ እንተኮይኑ ካብዚ ስርዓት ሕጊ ወፃኢ ድና ወይስ በቲ ሕጊ ኢና ንኸይድ ዘለና ዝብል ዝኸውን። ስለዚ ንሕና በቲ ስርዓት ሕጊ ዝሃገር ዝሃበና ሓላፍነት ዓቃቢ ሕጊ፣ ፖሊስ፣ ቤት ፍርድን ተጠቂምና ኢና ንሰርሕ ዘለና። ካልኦት ከም ኣባላት ድሕነት ዝበሉ ክሕግዙና ይኽእሉ እምበር ብቐጥታ ኣብ ስራሕና ኣይሳተፉን እዮም። ንሕና ኣቐዲሙ ብዝወፀ ናይ ገበናት ሕግን ስነስርዓትን ኢና ንሰርሕ። ስለዚ ሕጊ ተኸቲልና ኢና ንሰርሕ ዘለና።
ኣቶ ጃዋር መሓመድ፣ ኣቶ በቀለ ገርባን ኣቶ እስክንድር ነጋን ኣብ ቀይዲ ከምዝኣተዉ ይፍለጥ እዩ ሞ ጉዳዮም ምርምሮኦም ኣብ ምንታይ ደረጃ ይርከብ? እዞም ውልቀ ሰባት ብናይ ሓባር ስራሕ ድዮም ወይስ በብናቶም ገበን ተጠርጢሮም እዮም ጉዳዮም ዝረኣዩ ዘሎ? ካብ ተፈላጥነቶም ወፃኢ ኸ ዓቃቢ ሕጊ እኹል መረዳእታ ኣለኒ ኢሉ ዶ ይኣምን ዝብል ሕቶ እውን ቀሪቡላ ነይሩ ንወይዘሮ ኣዳነች። ንሳ ክትምልስ ከላ ብልክዕ ንሕና ከም ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ገበን ተሳቲፎም ኢልና ንምእማን ንምጥርጣር ዘኽእለና ብቑዕ መረዳእታ ኣብ ኢድና ሒዝና ኣለና። መብዛሕትኦም ኢድ ብኢድ ዝሓዝናዮም መረዳእታታት እዮም። ብቴክኖሎጂ ተጠቒምና ዝሓዝናዮም ሰነዳት እውን ኣለውና። ናይ ሰባት ናይ ዓይኒ መሰኻኽር እውን ሒዝና ኣለና ኢላ ኣስዒባ። ድሕሪ ሞት ኣርቲስት ሃጫሉ ኣብ ህይወት ሰብን ንብረትን ብዙሕ ጉድኣት ወሪዱ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ጉድኣት እዚ ብቐጥታ ወይ ብተዘዋዋሪ ተሳትፎኦም ዘርኢ መረዳእታታት ኣብ ኢድና ኣሎ ኢላ እዛ ጠላሊት ዓቃቢት ሕጊ ኢትዮጵያ። ብምቕፃል
ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ስልክ ላይ ያገኘናቸው ተጨማሪ መረጃዎች አሉ። ማስፈራሪያ፣ የግድያ ማስፈራሪያ ማለት ነው።
ካብ ቴሌፎን ሃጫሉ ዝረኸብና እዩ ተወሳኺ መረዳእታ ኣሎ። እዚ ናይ ቅትለት መፈራርሒ ክኸውን ከሎ ብቐጥታ ኣነ ናይ ኦነግ ሸኔ ተዋጋ እየ ዝብል መፈራርሒ እዩ። ድሕሪኡ ሃጫሉ ኣብ ኦኤምኤን ቀሪቡ ዝበሎን ዝተባሃሎን ናይ ቴክስትን ድምፅን በየናይ ስልክን ዝበሉን ኩሎም ኣብ ኢድና ኣለው። ንሱውን ብሂወት ከሎ ንመሰኻኽርና ዝነግሮም ዝነበረ ከምኦም ዝበሉ መፍረራሓት ካብ መን ይመፅዎ ከም ዝነበሩ ካብኡ ሓሊፉ እውን እንተ ሞይተ ብኦነግ ሸኔኤ ዝመውት ኢሉ ይዛረብ ከም ዝነበረን ይገልፅ ነይሩ እዩ። ካልኣይ ድማ ምስ ሕወሓት ኣብ መሪር ነገር ከም ዝነበረን እንተ ሞይተ እናበለ ይዛረብ ከም ዝነበረን ዝገልፁ ምስክራት ኣሎም ሂቦም ኣለው። ንሕና ግን ብዋናነት ተኩሶ ዝቐተልኩ እው ኣነ እየ ዝበለ ምስ ብረቱ ሒዝና ኣለና። ካልኣይ ድማ ምስ ሃጫሉ ዝነበረ ሰበይቱ ነቲ ቀታሊ ብመልክዑ ኣለልያ እቲ ሰብ ንሱ ምዃኑ ናይ ምስክርነት ቃላ ሂባ እያ። ስለዚ ነዞም ጭብጥታት ሒዝና ኢና ንህዝብና ክንሕብር ዝደለና።
ጠቕላሊት ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተኸሰስቲ ዝውሃብ ፍትሒ ከይተደናጎየ ብቕልጡፍ ክወሃብ ኣለዎ ንዝብል ጉዳይ ክትገልፅ ከላ ድማ ፍትሒ ቀልጢፍካ ንምሃብ ዝምልከት ሓቂ እዩ። ፍትሒ ኣብ ግቡእ ግዜ ክወሃብ ኣለዎ ክጉተት የብሉን። ኣብ ሃገርና ክመሓይሹ ዘለዎም ዝጓተቱ ብዙሓት ነገራት ኣለው። ኣብኡ ብብቕዓት ክንሰርሕ ከም ዘለና ኣኣምን እየ። ቤት ፅሕፈተይ እውን ከምኡ እዩ ዝኣምን። ለውጥ ይኸነ ምጽኢና ኢልየ ዝኣምን ነገር ግን ኣብ ሃገርና ዝፍፀሙ ዓበይቲ ገበናት ንናይ ባዕሎም ምኽንያት ኣለዎም ኢላ ኣስዒባ ኣብ ጉዳይ ሰነ 16 ቀደም ሓላፊ ስለያን ድሕነትን ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ተታሒዙ ናብ ብፍርዲ ክቐርብ ኣለዎ ኢሉ ቤት ፍርዲ ብምእዛዙ ንዕኡ ንምሓዝ ብዙሕ ፃዕሪ ተኻይዱ እዩ ግን ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ናይ ምሕባእ ኩነታት ስለ ዘሎ ብሰላማዊ መንገዲ እንተዘይተታሒዙ ምትኳስ እዩ ዝመፅእ ንሓደ ሰብ ንመሓዝ ኢልካ ድማ ተወሳኺ ናይ ካልእ ሰብ ህወት ምጥፋእ ከስዕብ የብለይን ብዝብል ዓቃቢ ሕጊ መከራኸሪ ኣቕሪቡ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ኣብ ዘይተረኽበሉ ናብ ቤት ፍርዲ ምኻድ ዝብል እዩ ዘሎ ካልኦት ዝተታሕዙ ሓሙሽተ ሰባት እውን ቀሪቦም ናይ መከላኸሊ ምስክራቶም ከይተረፈ ኣቕሪቦም ወዲኦም ውሳነ ዝፅበ ዘሎ እዩ ዝበለት ወይዘሮ ኣዳነሽ ኣበቤ ናይ ሰነ 15 ናይ በዓል ጀነራል ሰዓረ ቅትለት ጉዳይ እውን ቀታሊ ዝተባሃለ ሕክምንኡ ክሳብ ዝውድእ ተደናጉዩ ሕጂ ግን ቤት ፍርዲ ቀሪቡሎ ከምኡ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝነበረ ቅትለት ናይ በዓል ዶክተር ኣምባቸው እውን ተራገበን ስለ ዘይኮነ እቲ መትርሕ ቀሊል ኣይነበረን ከምኡ ዝሓለፈ ወርሒ ድማ ናይ ኮሮና ቫይረስ ዕንቅፋት ኣጋጢሙና እዩ ሕጂ ግን ብቴክኖሎጂ ማለት ብቪርችዋል መስርሕ ቤት ፍርዲ ዝጀመርናሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ኢላኣላ ኣብዚ መስርሕ ፍርዲ ቅትለት ሃጫሉ ግን ብዝከኣል መጠን ነቀላጥፎ ኣለና ናይ በዓል ኣቶ ጃዋር እውን ብዙሕ መረዳታታት ኣኪብና ኣለና ናይ በዓል ኣቶ እስክንድር እውን ናይ ሰባት ምስክርን ሰነዳትን ኣኻኺብና ኣለና ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ ክሲ ንኣትወሉ ኩነታት ኣሎ ኣብ ኦሮምያ ዝተፈፀሙ ገበናት ድማ ዝተፈላለዩ ኮሚቴታት ኣቑምና ናይ ምፅራይን ምምርማርን ስራሕ ቀፂልና ኣለና ጭብጥታቶም ሒዞም ምስ መፁ ናብ ክሲ ንኣትወሉ እዩ ዝኸውን ኢላ ኣላ ጠቕላሊት ዓቃቢት ሕጊ ኢትዮጵያ ወይዘሮ ኣዳነች ኣበበ
ነመስግነካ ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ኢና ናይ ሎሚ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ መደብና ጋሻና ክኢላ ስነ ኣእምሮን ማሕበራዊ ጉዳያትን ኣድሓነት ዘረኣ ብሩኽያ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ንስነ ኣእምራውን ማሕበራውን ብድሆታት ስድራ ቤታት ዝምልከት ትምህርትን ምኽርን መንገዲ ሕውየት ስድራ ቤት ብዝብል መደብ ከተመሓላልፍ ፀኒሐ እያ ንሎሚ ብዛዕባ ተትህቦ ትምህርቲ ኣገደስቲ ትብሎም ነጥብታትን ከነዘራርባ ኢና ውንተ ኺዳን እያ ዘራሪባታ ንሎሚ ቀዳማይ ክፋሉ ክቐርብ እዩ
Thank you. ኣድሓነት ዘርኣ ብሩኽ ይበሃል ኣብ ጆርጂያ ነብር ኣለኹ ላይሰንስ ፕሮፌሽናል ካውንስለር እየ ዝሰርሕ በዓልቲ ሓዳር ክልተ ቆልዑት ኣለዋኒ ኣውቲዝም ዘለዋ ቆልዓላትና ከምኡ ውን ከም ኣማኻሪት ኣውቲዝም ንወለዲ ኮይነ ንወለዲ የሰልጥን ማለት እዩ
እንታይ እንታይ እዩ እቲ ዓውድታት ትስኺ ምኽርታት ትብዮ ተመክሮ ክተካፍልሉ ከምኡ ውን እቲ ሞያኺ ትሰርሕሉ ደለኺ
መንገዲ ሕወት ስድራ ቤት እናዮ ስለምንታይ ኩሉ ነገር ኣብ ስድራ ቤት ኣብ ገዛ ኢድ ጅምር ቅድሚ 3 ዓመታት ኣብዚ ሶሻል ሚድያ መፅአ ክምህር ከለኹ ህዝብና ዝምህር ብትግርናስ ኣይነበረን ማለት እዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ሰንዕኡ ክምህር ኢለ መፅእ ማለት እዩ ናይ ስነ ኣእምራዊ ጀነራል ኢለ መፅእ ማለት እዩ ግን ብውሽጡ እውን ከም ስርሐይ ከም ፕሮፌሽናል ንብዙሓት ስልጠናን ካውንስሊንግን ይህብ ማለት እዩ ሞር ኣብ ስድራ ቤት ዘተኮረ ወይ ኮሚኒቲ ዘተኮረ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ገዝኦም ከይደ ሕግዞም ነቶም ቆልዑቶም ሕግዙ ማለት እዩ ንምንታይ ንሓደ ቆልዓ ክትሕግዞ ንድሕር ደሊኻ ነቲ ስድራ ቤት ክትምህሮ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ብከምኡ ጀሚሮ ዮ ስፔሻሊ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመት ካብኡ ኣተኪረ ማለት እዩ ከምዝበልኮ ኣውቶዝም ዘለዎ ቆልዓ ስለዘላትኒ ብዙሕ ሰብ ከዓ ብኡ ምስ ፈለጠኒ ከዓኒ ክሓተኒ ጀሚሩ ማለት እዩ ከመይ ጌር ክንጓል ክትሕግዝ ያለኺ ኣበይ በፂሕ ክለኺ ኣብ ስድራ ቤትና ወይ ኣብ ናትና ማሕበረኩም ኣዚ ሓበሻ ኮሚኒቲ ከዓ ልሙድ ስለዘይኮነ ብዛዕባ ዝኾነ ናይ ስነ ኣእምራዊ ፀገም ድዝ ኣይንዛረበላን ኢና ኩሉ ከምዚ ታቡ እዩ ሕቡ እዩ ስለዚ ንዕኡ ነቲ ስቲግማ ንብሎ ምቕንጣጥ ተስየስ ንዕኡ ንምብዳህ በይነይ ጥራሕ ዘይኮንኩም ምስ ስድራ ቤተ ይተቢልና ማለት እዩ ስፔሻሊ ብዙ ሓለፈ 2 ዓመት ከዓኒ ብጣዕሚ ናብኡ ኣተኪርና ማለት እዩ ከምቲ ጓልና ዝረኸበቶ ነቶም ካልኦት ቆልዑት እውን ክንሕግዝ ኢልና ስለዘበልና ሞር ኩሉና ብሓንሳብ ኮይና ተስኢና
ቁሩብ ኣብትናትና ሕብረተሰብ እቲ ጉዳይ ክብድ በለ መስለኒ ነቲ ሓገዝ ምሕታት ንባዕሉ ከማን ክፍት ኢሉ ምሕታት የለን ከምዚ ናይ ገዛኻ ናይ ውሽጢኻስ ባዕልኻ ደኣ ዓይነቱ ተሓሳስባ ካብ ቅድም ድፀንሐ ሕጂ እንደሎ ኮይኑ ስምዐኒ ወላ ብዝምዕቡል ዓዲ ንሃሉ ከመይ ረኺብክዮ ስኺ ከም ኣብቲ ሞያ ትሰርሒ ደለኺ
بتعمي انا نبعلي بزح تماهيره مالتي مجمرا انا بامريكا متخله هو قال 14 نيره تناتنا نايت عشمنا نيرن دي اتي ناتنا نحبره تسبنا مالتي اكايدا تحساسات عشم مالتي سبيشلي انا سن امراوي عنا نبلا مالتي زيتات سي اين زاربلني انا خمس بالكود حبو نغري سنزي ازون اي ولا متخله هو سي كم حدش من اسي متبزي بزح نغرات خاتحلف مالتي بحدش هاجر متخا كمون بيرسونالي اب سدرابيتن قال بزح تعش مزحلف كونيرو مالتي وانا نعين خجمر كلخ من اسي كلخ سي نخزارب سي بتعمي يا صقامي نيرو عفي كفيته شكر على النخبل كمان بتعمي بخمس لزعبه مالتي قد نعي بزح د حجزني اذا بزح د زارب لانه كل السبك حجزهم انت لا بزح د زارب لانه من اسيات سبيشلي اب كاتوليك سكول سنز خيد نبركو او مستن سيسترات مستن كونسلرز مستن حجزتي اما خرتي اد سرحني يا مالتي ساعتين كبزح او ان رفيجي ندن د حجزاني رن او ها عمي دا سرحكو فالنتير دا قبركو بزح اني حجزناني انا انا كم اتن خونا لاني كم تن عيد حجزاني سي كم أخونا نخالق سبيل أستسأخوا جنب هاي سكو كله أما خاريت خوني إلي أتي تمرتين قلنسي أت إلا ناو خيدا مالتي سلازي أو إيتا ماهي ريو أتناتو تأمي أفكح كفيتك متنفس نس شكركا مكفالسي تبق مخاني نقول السبزولة خاني حبرة سبنا كم زد دخمتي جسم أو حبرة سبنا راح يكون باي ذا واي مسكالة حبرة سبنا مسلا دسرح سبيشال بزين ناي افريكان امريكان ناي زم تعلمتي امريكان دي افريكان مالتي بزح تري ازي كابتن كان اتعشم مالتي سلازي اوتا ماهيري مالتي كم وون اب كالج ناخد كون ازي ستيغما زبهال كاباين دا انت اتخيدو زمتا سبك حجز ندحر كوينسي كحجز على اني مجمر يعني بعلي فلت على اني كمي humility كهلو كات مالت سبنا بخاخ متخلو كحجزي رد اكخم لو بزح تماهيره مالتي بنفسي especially اب تمرت مخادن 4 عامت ناي باتشلر ديجري ناي سايكولوجي كم اون ناي ماسترز ديجري خيت كلهو ناتي زخت كو بروجرام نبع لها كونسلينج كتكيد على كمالتي انا سي بخم خيدي اقول مالتي ابوش تيز نيفر ستيغما نبلو وي كازي بعدنا انت اد بهذا الشيء من بلا كل ساسي كاب نفسي كم دبل كيري مالتي نعيط راح زي كونه ون ني سدرا بيتي كمان نسدرا يمصي اذا كل زي تمهركم ساعاتهم سلاذ كافلهم زنبركو في لوت زر انيره بزح حاجه زمن ونا اوتم بروفيسورات مساعد حق زنبر قال سلاذ بيرسونالي ري كم كم دي حقزك عبد من قدنا هيوت ناتكا غعزه كمي كم د صلوكا انت عشان مالت ابز حبره تسبناون سب بزح كزاربو لي بني فلتت كاي نبرنا anyway فلتت سلازي لي مور كندا تزارب كله سبيشال بزعباناتي تمكرو خزارب كله بزعباناي غوالي كزارب كله سب طعمي غري مسلمتاي وا انت هيدا again at the same time تايلم استعذبكم مالتي كب تمكرو زي اغاسي تماهي رأيت عشان مجن شجرنا يقولا تزارب على إذا حج بزح كفيت مالجي ولا أب سوشيال ميديا واتس أم كاتدري تزاربو بزحات حجزنا بجحي عفلتنا نيرنا حجزنا كمزي بزح كفيت حت أجم على الني يلو خمان قبل أجم على الني عفلت أني خمي جرا نز أجم زي دك أي كم بحجزهم كمي جرا ولا أب سب أين سبيت أنت متسينا بحدارون بزح مالجي بزح تماهير انه بعلي مالتي سلازي اتي ار ايا هونكا عند حرنتي هزبي بالكايو اذا اني بزح فالنربيليتي اذا لك مالتي تخافيت كاتقلي حقك ما تزلها بزح حتى من زيناتي تاشم ري ام مالتي سلازي واساكو خمزي خاينان ما تصنع زلاسي مور نز سب صقم على الناموني عين فوت اني نان تايم هون حجزنا قولو بزح زي من قد خفيتو مالتي
اتولادي عبيو كاب عدد مات انت خوينو خاب ارترا خاب ايتوبيا وي كاب زخونا خال عدد مات انت خوينو نبعلون مستبهلي مستمسرح نايت هيوات نايت عدقنا قاشاس لزرلو ابتن عطوم عدمة بفلايد ما ابت من اسيات وي تينيجرس نبلوم دلو عدمة لو تتات تكايدا مستت ولاد حلفون عبي فلليس لزرلو بزوه نو تتات ترئي خا دحراي وانت تسألوا عبتهم قلعو ترئي خا كاب ولدي مفللاي مس ولدي دي مرددا عبسنا عمراوي تسألت اتوم ولدي ولاتهم قلعو خمان عبي تسألوا خقبر ترئي خامو اسكخان باعلتم وياسخي نولدي خمونتهم قلعو انتاي تبلي
نمسقنا كوينتا خوم اونا دحانت ازمدا اي تزازمن نزل سمعكم وحطون كالو اتحطوتاتن أبز مدبنا ملاش كتبو اللي أبزن بقرنا يلو محفشة ومدلواتنا فتسي من اللنا مني أفورك إيمس كل مسارح تي سلام ليتي دحان حدرو